Ārkārtas situācijas periodā uz laiku tika pārtraukta liela daļa plānveida ārstniecības pakalpojumu sniegšana. Nacionālā veselības dienesta ambulatoro pakalpojumu nodaļas vadītāja Baiba Bērziņa Latvijas radio skaidro, kopumā vērtējot COVID-19 ietekmi uz gaidīšanas rindām, šis gaidīšanas periods vidēji audzis par 30 darba dienām. Kvotas, jeb Nacionālā veselības dienas noslēgtie līgumi ar katru ārstniecības iestādi par konkrētā pakalpojuma sniegšanas apjomu arī tiekot pārskatīt, lai izlīdzinātu pieprasījumu, tajā pašā laikā neatstājot kādas rezerves. Tas nozīmē, ka tiek darīts viss, lai par spīti Covid krīzes radītajām rindām pavasarī šogad kopumā pakalpojumus saņemtu tāds pats iedzīvotāju skaits, kāds tos saņemt arī bez Covid radītajiem šķēršļiem.
Un tad ārstniecības iestādēm, kurām ir bijuši zemes līguma izpildes rādītāji, plānotais līguma apjoms ir samazināts, bet, protams, vienojoties par šo samazinājumu arī ar pašu ārstniecības iestādi. Savukārt, ārstniecības iestādēm, kurām līguma izpilde ir bijusi virs 100%, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību un tomēr mazinātu arī šīs gaidīšanas rindas, tad ir novirzīts papildus finansējums. Un prioritāri finansējums ir novirzīts onkoloģisko pacientu ārstēšanai, bērnu pakalpojumiem un arī pakalpojumu veidiem ar garākajām gaidīšanas rindām.
Lai to nodrošinātu, ar atsevišķām slimnīcām slēgti lielāka apjoma līgumi un slimnīcas pakalpojumus nodrošina vēlāk vakaros un brīvdienās. Tāpat valsts apmaksātus pakalpojumus piekritušas sniegt arī speciālisti, kas līdz šim to nav darījuši. Arī Daugavpils slimnīcas darbu ietekmējas plānveida pakalpojumu pārāvums pavasarī. Slimnīcas vadītājs Grigorijs Semjonovs skaidro, arī citus gadus tiek mainīta līguma apjoms starp pakalpojumiem, bet šogad ir pirmā reize, kad slimnīca savā starpā plāno mainīt arī ambulatoru un stacionāro pakalpojumu kvotas, lai izlīdzinātu situāciju.
Pirmo reizi mums kaut kas tās notiek, jo vienmēr iepriekš bija tā, ka mēs bijām spējīgi apgūt gan ambulatoro, gan stacionāro. Tas ir tiešām specifisks risinājums, bet tik tiešām daudz vairāk to ir jādara, jāseko pastāvīgi un principā kaut kam notikot, protams, tad uzreiz jārēģē. Jo citādāk, ja mēs nemēģēsim to visu lietu, mēs rezultātu varam pagaldēt kvotas.
Tikmēr Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas pārstāve Janita Veinberga Latvijas radio norādīja, slimnīca nodrošinājusi jau 99% pavasarī pārlikto pakalpojumu. Tas panākts palielinot darba apjomu, turpina Veinberga.
Mazinājām arī maksas pakalpojumu. Pakalpojumu slogu slimnīcā, lai šīs te vienkārši stundas, šīs te pieņemšanas vietas atvēlētu tiem pacientiem, kuri pakalpojumu nesaņēma ārkārtas situācijas laikā. Šobrīd skatoties uz gadu, mēs redzam, ka 95-97% līguma saistība izpilda ar Nacionālo veselības dienestu. Tas attiecās uz laboratoriskiem izmeklējumiem, uz ambulatorajiem pakalpojumiem. Un vai mēs izpildīsim šīs savas saistības ar Nacionālo veselības dienestu līdz 100%, tas ļoti lielā mērā būs atkarīgs arī no epidemioloģiskās situācijas valstī.
Veinberga norādīja, ka Stradiņa slimnīca kvotu sadalījumu šobrīd neplāno pārskatīt, jo izpildi noris veiksmīgi. Tajā pašā laikā viņa pauda cerību, ka ņemot vairāk pavasarī piedzīvoto ārkārtas situāciju, gadījumā, ja slimnīca kādā jomā neizpildīs saistības ar Nacionālo veselības dienestu 100% apmērā, tas tomēr nenozīmēs kvotu samazinājumu nākamajā gadā. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.